Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται, τι βλέπεις, Αντώνη, στο πολιτικό σκηνικό?
Έχουμε... Αυτό που είπες όταν ξεκίνησες. Δεύτερη μέρα με καταργείς, τι να κάνω?
Θα
φεύγω,
με κάνεις,
φεύγω,
θα με
φεύγω,
κάνεις,
φεύγω, φεύγω.
Να νιώθω ένοχος που κάνω ρεπορτάζ.
Το κάνεις επίτηδες.
Επίτηδες. Δηλαδή, λοιπόν, κατά τη γνώμη σου, τι πρέπει να λέω στο εισαγωγικό μου σχόλιο?
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Θεσσαλονίκη, αγάπη μου, την κούκλα.
Έρχεται ο Αντώνης.
Τα ζώδια μπορεί να λες δίδυμη, κρυό, σταύρη.
Μα μια λες εσύ αυτά. Η Κάτια θυμάται τι όνομα είχε ο Παπανδρέου, ο Γεώργιος.
Το είπα, το κόμμα. Το είπα.
Μας έστειλε αδιάβαστος, μας έστειλε, ναι, ναι. Τα θυμάμαι. Καλά, εγώ και εσύ να τα θυμάμαι κάπως.
Διάβαζα βιβλίο το καλοκαίρι, οπότε πέσα πάνω.
Διάβαζε πολιτική ιστορία.
Διάβαζα ένα βιβλίο για τον Γεώργιο Παπανδρέου και πέσα πάνω. Γι' αυτό είπα: κάπου το έχω δει, κάπου το έχω δει.
Κάτι πρέπει να κοιτάξει.
Λοιπόν, φαίνεται.
Λοιπόν, να φαίνεται καταρχήν αυτό που είπε, ότι θα έχουμε εκλογή μέχρι το Δεκέμβρη το αργότερο.
Μέχρι τέλος Νοέμβρη.
Τέλος Νοέμβρη, το καταστατικό λέει 3 μήνες μετά την καθαίρεση Προέδρου πρέπει να γίνουν, αλλά εκεί γύρω στο Νοέμβρη. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι.
Ο Πολάκης έχει... θέλει γρήγορα.
Ναι, ναι, αλλά η άλλη κάνει κουμάντο τώρα.
Ναι.
Έχει ένα ενδιαφέρον που θα έχουν γίνει εκλογές στο Πασόκ. Αυτό σε ένα βαθμό επηρεάζει τις κουβέντες που μπορούν να γίνουν ανάμεσα σε αυτούς τους δύο χώρους, τις συγκλήσεις ή τις συγκρούσεις. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει σενάριο να φύγει, αλλά. Επειδή το είπες και χτες στο δελτίο του Αντένα, αλλά το είπες και χτες, πράγματι ακόμα είναι στο 50-50 να συμμετάχω.
Νέο κόμμα ή υποψήφιος, ναι, πάλι.
Αν πάει σε νέο κόμμα, θα πάνε βουλευτές. Ο αριθμός 10 δεν υπάρχει. 6-7 λένε. Βάλε 4-5. Κάτω από 5 δεν κάνεις δουλειά στη Βουλή, έτσι.
Ναι.
Όχι, δεν έχεις τίποτα στα χέρια σου.
Όλα αυτά θα συνυπολογιστούν.
Ναι, πάντως αν κρίνω και από τη συνέντευξη που είχα πριν από λίγο με την κυρία Κασιμάτη, φαίνεται ότι οι περισσότεροι βουλευτές του εισηγούνται να είναι υποψήφιος και πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι φίλοι του που είναι βουλευτές.
Πάντως σήμερα.
Οι εισηγήσεις για το νέο κόμμα είναι από μη κοινοβουλευτικούς κυρίως.
Σήμερα θα έχουμε μία ένδειξη, γιατί θα εκπροσωπηθεί ο Στέφανος Κασελάκης στην πολιτική γραμματεία το απόγευμα που θα αποφασίσει τις διαδικασίες. Ρώτησα από ποιους και μου είπανε Τσάγκρη, Τελιγιορίδου και ο Πάνος Ρήγας θα τον εκπροσωπήσουν, οπότε θα έχουν λόγο στις εξελίξεις και μέσω αυτών θα καταλάβουμε και τι θέλει ο Στέφανος Κασελάκης. Ρώτησα, η κυρία Δούρου λέει, δεν εκπροσωπεί πια τον πρώην πρόεδρο η κυρία Δούρου. Ούτε ο Νίκος Παπάς, βέβαια.
Η κυρία Δούρου, ακούω, διαβάζω ότι σκέφτεται να είναι υποψήφια.
Ένας από τους δύο θα είναι, ή η Δούρου ή ο Παπάς. Είναι μαζί, απευθύνονται στην ίδια δεξαμενή. Φαντάζομαι ότι ένας από τους
τότε
δύο.
Τότε θα είναι ο Παπάς.
Αν φτάσουμε σε εκείνη τη στιγμή.
Τότε προβλέπω ότι θα είναι ο Νίκος Παπάς,
και
ο οποίος στο μεσοδιάστημα και μέχρι την εκλογή θα κερδίζει πόντους, υπό την έννοια ότι είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Και θα είναι αυτός που θα εκπροσωπεί το κόμμα στο Κοινοβούλιο, όπως θα το εκπροσωπήσει τώρα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Υπάρχει ένα ζήτημα, εάν αποφασιστεί αυτό θα το δούμε, μπορεί και να μην συμβεί. Αν υπάρξει ένας μεταβατικός πρόεδρος με απόφαση της πολιτικής γραμματείας, δεν ξέρω, διότι είναι το
του κόμματος, λες, Αντώνη.
Είναι ακέφαλο αυτό το πράγμα.
Να πάμε σε διαρχία.
Τρεις μήνες είναι πολιτικός χρόνος λίγος. Αλλά ο πολιτικός χρόνος τρέχει. Έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο. Υπάρχουν τα προβλήματα, υπάρχει καθημερινότητα. Η κυβέρνηση έχει ξετυλίξει μια οικονομική πολιτική. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες το πρωί, Νίκο. Δεν το είχα λάβει υπόψη μου, ότι ενδεχομένως ο Μητσοτάκης, αφού το καλάθι ήταν
θα μικρό, ανοίξουν ιδεολογικά θα ανοίξουν
μέτωπα. Και είπες δύο
αυτό έπρεπε να το έχει κάνει από τη ΔΕΘ. Αυτό έπρεπε να το κάνει από τη ΔΕΘ. Έχει συνταγματική αναθεώρηση.
Αυτό.
Έπρεπε μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης να δώσει το στίγμα του.
Αλλά είπες κάτι που δείχνει και τη δυσκολία στην αντιπολίτευση, την προς τα αριστερά του Μητσοτάκη. Ότι τα μέτωπα θα τα ανοίξει από δεξιά του για να πάρει
κόσμο. Θα τα ανοίξει για να συσπυρώσει,
συσπυρώσει
τους δικούς του και να φέρει πίσω κάποιους που έφυγαν προς τα δεξιά. Τώρα όταν φτάνει να έχει... ένα κόμμα όπως η Φωνή Λογικής που δεν έχει κλείσει χρόνο ακόμη να έχει 4% στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας κόσμος της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος αναζητεί άλλες λύσεις, διότι η καθημερινότητά του δεν τον ικανοποιεί.
Και ο Βελόπουλος να έχει σταθεροποιηθεί.
Το πρωί, να. Έκανες το άθροισμα ο Νίκος το πρωί.
18+.
18+.
Και ο Βελόπουλος σταθεροποιημένος σε διψήφιο, έτσι.
Ναι.
Πάντα υπήρχε, το είπε και ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη. Πάντα υπήρχε.
1, 6, 7, 8.
Τώρα, έχουν μαζευτεί πολλοί σε αυτή τη σχέση.
Ναι. Λένε, άλλο 7, 8, άλλο 18.
Ναι. Όχι, αυτή η προσέγγιση το πρωί έχει ενδιαφέρον και θα τη δούμε μάλλον να ξετελίγει τις επόμενες μέρες. Εγώ θέλω να κλείσω σε ό,τι με αφορά το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ το εξής. Προφανώς ο Κασελάκης, ο τρόπος που πορεύτηκε, δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε ένα κόμμα το οποίο είχε προβλήματα, γιατί το να έρθεις εδώ να κάνεις διακοπές και να, με τις αγιονάρες να μπεις σε ένα κόμμα και να γίνεις πρόεδρος, αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί. Όμως υπάρχουν και ευθύνες όλων για αυτή την κατάντια. Και η κατάντια, αγαπητέ Νίκο και Κάτια, έχει να κάνει ότι ο κόσμος δεν ακούει το ΣΥΡΙΖΑ πια. Υπάρχει θέμα αξιοπιστίας πολιτικής, και όχι μόνο για τον Κασελάκη, αλλά για μια γκάμα στελεχών.
Επομένως δικαιώνει στο Μπολάκη που είπε, απευθυνόμενος προς τον Κασελάκη, ότι ο κόσμος σε βλέπει αλλά δεν σε ακούει. Ότι τον βλέπουν δηλαδή ως προϊόν ενός lifestyle και δεν τον ακούν πολιτικά.
Εντύπωση μου κάνει.
Για το Πασόκ δεν λέτε τίποτα, έτσι. Εκλογές έχει σε 28 μέρες, τίποτα, το περνάτε
λοιπόν,
έτσι.
Λοιπόν, σήμερα η Political είναι η πρώτη δημοσκόπηση της Interview, διότι μέχρι τώρα όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν Ανδρουλάκη στον πρώτο γύρο πρώτο. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει Χάρη Δούκα πρώτο στον πρώτο γύρο.
Καλά, θα δούμε, φαντάζομαι, πάρα πολλές.
Ναι.
Γιατί δεν ξέρουν εκεί οι δημοσκόποι ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν.
Ακριβώς.
Άρα όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις
είναι στον αέρα.
Σας θυμίζω ότι στη προηγούμενη φορά στις εκλογές κερδίζει ο Λοβέρδος κατά τους δημοσκόπους. Δηλαδή το Λοβέρντο δείχναν πρώτο. Άμα δεν ξέρεις ποιοι πάνε να ψηφίσουν, δεν έχεις καμία βάση για να πατήσεις. Τώρα χτες είχαμε τη μάχη των εντυπώσεων με τις υπογραφές. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ο κύριος Κατρίνης είχε τις περισσότερες.
Είχε πάρα πολλές.
Θα τον έχουμε στο ημίωρο μετά τις 11.30.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης. 12.000 κόσμο για τον Κατρίνη.
Ναι, 14 ο Κατρίνης.
14.
20 κάτι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα μεταξύ μας μιλάμε.
20.000
ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ μας μιλάμε. Αν ας πούμε έπιασε το χ στο τηλεφωνικό κατάλογο κάποιος, μπορεί να βρεθείς και εσύ ότι είχες υπογράψει.
Δύσκολο.
Ποιος θα τη τσεκάρει. Μα ερήμην σου λέω, Νίκο.
Δύσκολο,
μου,
γιατί εγώ από χθες, με βάση όσα είπε ο Αντώνης Δελατόλας, έχω τα χαιρετίσματα του Αλέξη Τσίπρα.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι και λίγο τηλεφωνικός κατάλογος αυτές οι υπογραφές.
Αυτό τώρα με τις υπογραφές, να θυμίσω σε όσους δεν το θυμούνται. Κάτι από το θυμάται τι έγινε και το 60 τόσο, θα το θυμάται.
Το 35 ήταν.
20.000 υπογραφές όταν ήταν να βγει πρόεδρος.
Εγώ θέλω να σας πω ότι η μάχη της Κεντρικής Επιτροπής ήταν το ενδιαφέρον, γιατί η Κεντρική Επιτροπή είναι το Ανδρουλάκη. Ανδρουλάκης και Δούκας φέρανε υπογραφές από Κεντρική Επιτροπή. Και από Κεντρική Επιτροπή.
100 ο Δούκας, πόσες ο Ανδρουλάκης.
170 ο Ανδρουλάκης, αλλά ήταν η Κεντρική Επιτροπή του Ανδρουλάκη. Είχε εκλέξει 230 δικούς του. Ο Δούκας λοιπόν πήγε και στο κομματικό επίπεδο να του πει ότι είμαι εδώ και έχω κι εγώ 100 δικούς μου. Φαίνεται ότι αυτοί οι δύο έχουν ξεχωρίσει. Αλλά και πάλι λέμε ότι κανείς δεν ξέρει, εκλογές είναι, τι θα γίνει.
Πάντως οφείλουμε να πούμε, νομίζω κάποιος από εσάς το είπε χθες, γιατί δεν, εγώ σας ακούω, μιλάω πιο λίγο από όλους.
Καλά, δεν φαίνεται.
Εσύ μας φέρνεις τα χαιρετίσματα.
Ότι το Πασόκ διεξάγει μέχρι στιγμής ένα προεκλογικό αγώνα εσωτερικό με αξιοπρέπεια και χωρίς κατηνιές και
χωρίς ακρότητες.
Εντάξει, αλλά έτσι δεν κάνουν δουλειά. Το ενδιαφέρον δεν αναζωπυρώνεται έτσι. Αν ο καθένας κάνει ένα μονόλογο από μια εκλογική. Όχι, παιδί μου, αλλά λίγο να διασταυρώσουν λίγο
απόψεις. Θα κάνουν debate. Το περιμένουμε με ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε.
Ένα λεπτό να πούμε μετά. Ναι. Στη δεύτερη συνέντευξη πριν να πούμε λίγο για το debate στην Αμερική, έχει ενδιαφέρον.
Βεβαίως, ναι. Τα ξημερώματα. Αλλά έχουμε τώρα τη γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, γραμματέας και πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος. Πάμε να την καλημερίσουμε. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και στην κυρία Μακρύ και στον κύριο Δελατόλα. Καλημέρα.
Ποιος ξεκινάει?
Θέλετε να ξεκινήσω?
Ξεκίνα.
Αντιδράσεις, κυρία Συρεγγέλα, πολλές μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Αντιδράσεις από τους ενστόλους που λένε ότι τους κοροϊδέψατε. Αντιδράσεις από τους ξενοδόχους για το τέλος ανθεκτικότητας. Αντιδράσεις από την κουραζιέρα για το τέλος που βάζετε. Κάτι δεν πήγε καλά σε αυτές τις εξαγγελίες. Δηλαδή, η εξειδίκευσή τους φέρνει περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει.
Δεν το βλέπω όπως το βλέπετε εσείς, κυρία Μακρύ. Σαφώς, πάντα εκτός του καλού το λέμε ότι είναι το καλύτερο. Αλλά αν το δούμε ολιστικά, όσον αφορά, ξεκινάμε από τους ενστόλους, από τα σώματα ασφαλείας. Τα 22 ευρώ καθαρά δεν είναι μόνα τους. Είναι και το επίδομα θέσης ευθύνης. Είναι και φυσικά οι αυξήσεις που θα γίνουν ευρύτερα στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2025. Ναι, όλα αυτά μπορεί να μην φτάνουν, αλλά σε κάθε περίπτωση είδαμε και το Υπουργείο Οικονομικών ότι σε πρώτη, έτσι και λέει, τα σώματα ασφαλείας είναι στην προτεραιότητα για την κυβέρνηση και όταν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά μας, σαφώς θα προχωρήσουμε και σε παραπέρα αυξήσεις.
Μήπως ήταν καλύτερο να μην το δώσετε αυτό το 20% στις νυχτερινές υπερορίες? Τώρα μιλάμε για ποσό το οποίο το θεώρησαν αρκετοί από τους ελάχιστο.
56 λεπτά την ώρα είναι, ναι, η αύξηση.
Το αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μην είναι το μέγιστο που θα περίμεναν τα σώματα ασφαλείας. Και επειδή ως κυβέρνηση έχουμε αποδείξει ότι θέλουμε και θέλουμε να είμαστε και είμαστε κοντά στα σώματα ασφαλείας. Σας είπα όμως ότι είναι κάτι το οποίο είναι ένα από τα πολλά που είτε έχουν δοθεί είτε δίνονται και θα δοθούν στο μέλλον. Και πολύ περισσότερο αυτά που θα δοθούν στο μέλλον. Αλλά γενικά, επειδή θα πρέπει, σαφώς δεν υπάρχει μια σακούλα γεμάτη με χρήματα που θα πρέπει να μοιράζουμε στον κόσμο. Και επειδή ως χώρα τα έχουμε αντιμετωπίσει αυτά στο παρελθόν, τα έχουμε δει και είδαμε και τι αποτελέσματα είχαν το δώσε σε όλους αυτό που ζητούν, πάντα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει να δίνουμε ανάλογα με το δημοσιονομικό μας όπως κάνουμε στο σπίτι μας.
Πάντως, κυρία Συρεγγέλα, λέτε και άκουσα και τον Υπουργό Οικονομικών χθες στον Αντένα να το λέει ότι η οικονομία μας αναπτύσσεται με το μεγαλύτερο ρυθμό στην Ευρωζώνη. Ότι έχουμε μια οικονομία η οποία τρέχει με πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αν αυτό δεν φτάνει μετά από τόσα χρόνια στη μέση ελληνική οικογένεια η οποία τελειώνει ο μισθός στα μέσα του μήνα, ξέρετε, δεν υπάρχει επικοινωνία πια μεταξύ της μεγάλης εικόνας και της καθημερινής εικόνας. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα για την οικογένεια και μετά για την κυβέρνηση.
Γι' αυτό, επειδή όμως δεν είναι τα πράγματα ακριβώς έτσι, γιατί αν δούμε και τους μισθούς, ότι κατά μέσο όρο έχουν ένας μέσος μισθός στη χώρα, έχει ανέβει κατά 20% τα τελευταία χρόνια. Είδαμε ότι πολλές φορές έχουν γίνει πάρα πολλές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, με στόχο το 2027 να φτάσει στα 950 ευρώ. Για πρώτη φορά άνοιξαν οι τριετίες για όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Άρα δεν μείναμε μόνο στον κατώτατο μισθό, έχουμε προχωρήσει και πολύ περισσότερο. Έχουν δημιουργηθεί οι θέσεις εργασίας. Οι θέσεις εργασίας αυτές είναι ακόμα πιο καλά πληρωμένες τα τελευταία χρόνια. Και συνεχίζουμε, γιατί η ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο δεν είναι στατικό, είναι δυναμικό. Και στα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν ακόμα περισσότερα. Έχουμε βάλει στόχο, έχουμε πει, το 2027 να είναι ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ και θα είναι. Ότι αντιλαμβάνομαι και την ακρίβεια και τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά τι είναι σημαντικό για μια οικογένεια, επειδή μιλήσαμε για τις οικογένειες, τι είναι σημαντικό για τους νέους γονείς. Να έχουν σταθμούς βρεφονηπιακούς στην καθημερινότητά τους για τα παιδιά τους, να μπορούν να σταθούν με τις αδειές πατρότητας, τις αδειές μητρότητας, τα πρώτα βήματα των παιδιών τους. Επίσης, όλες αυτές οι εταιρείες.
Σημαντικό πέρα είναι, κυρία Συρεγγέλα, να έχουν μισθούς. Κυρία Συρεγγέλα, σημαντικό είναι να έχουν μισθούς που να μπορούν να ανταποκριθούν.
Πέρα από τα επιδόματα, που και αυτά είναι σημαντικά. Αυτό ακριβώς, κυρία Δελατόλα, να μπορεί ο κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, όταν έχει οικογένεια, να μπορεί να στέκεται ανάλογα με το μισθό που έχει, να έχει ένα αξιοπρεπή μισθό. Γιατί έχουμε πει αυτή η τετραετία, η προηγούμενη τετραετία ήταν για τις περισσότερες δουλειές. Αυτή η τετραετία είναι για τις πιο καλοπληρωμένες δουλειές. Και βλέπουμε ότι σταδιακά αυτό γίνεται. Τώρα, μαγικά ραβδιά το γνωρίζουμε όλοι, το έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Οι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε τα προβλήματα αλλάζουν και αντιμετωπίζονται από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε θα υπάρχει κυβέρνηση που θα πει.
Κυρία Σιρεγγέλα, μπορείτε λίγο να μας αποσαφηνίσετε κάτι, γιατί το ρωτούν και πολλοί ακροατές. Η εξίσωση τριτέκνων πολυτέκνων σε τι αφορά?
Να σας πω,
θα έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα? Το ρωτώ γιατί ήσασταν και στο Υπουργείο το σχετικό.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Τη συντηρητική πλειοψηφία. Σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποια οικογένεια έχει από 3 παιδιά και πάνω θεωρείται μεγάλη οικογένεια, big family. Αυτό είχε γίνει, αν θυμάστε, και το 1993, τότε οι πολίτες ήταν με 5 παιδιά και έγιναν με 4 παιδιά. Άρα τώρα, επειδή αυτό υπάρχει πανευρωπαϊκά, μια οικογένεια που έχει από 3 παιδιά και πάνω, είναι η οικογένεια που πραγματικά έχει ανάγκη, είναι η πολύτεκνη οικογένεια της εποχής μας. Άρα θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στους ανθρώπους αυτούς που έχουν 3 παιδιά.
Άρα θα υπάρχει πλήρης εξίσωση.
Σε ένα μεγάλο βαθμό θα το δούμε και την Πέμπτη που θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων, τόσο από την κυρία Ζαχαράκη όσο από τον κύριο Παπαθανάση, που έχει να κάνει με το πρόγραμμα Στέγη, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που έχουν τα νέα ζευγάρια και μόλι αυτή την αύξηση που υπάρχουν στα ενίκια. Αλλά μην ξεχνάμε και το πρώτο παιδί και το δεύτερο παιδί, γιατί πρέπει από κάπου να ξεκινάμε. Έτσι, δεν είναι για να γίνει αυτή το τρίτο και το τέταρτο, ξεκινάμε πρώτο και δεύτερο.
Γραμματέα, αλλά, με την ακρίβεια θα κάνετε κάτι? Ή είναι γρήπη και περιμένετε να ολοκληρώσει το κύκλο της, όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης?
Και χωρίς αντιβίωση.
Χωρίς αντιβίωση.
Αντιμετωπίζεται ολιστικά και με την αύξηση των μισθών και με την προσπάθεια, είδαμε ότι έχουμε μία πτώση.
Ναι, αυτό συμβαίνει όταν η αύξηση των μισθών παρακολουθεί την ακρίβεια. Όταν είναι κατώτερη της ακρίβειας και της αύξησης των τιμών των αγαθών, δεν συμβαίνει.
Ναι. Αυτό όμως που γίνεται είναι ότι προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να στηρίξουμε τη μέση ελληνική οικογένεια και φυσικά και τους πιο ευάλωτους, αλλά και τη μέση ελληνική οικογένεια. Και θα μείνω σε αυτό που είπε ο κύριος Δελατόλας, ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν καλοπληρωμένες δουλειές. Είναι να υπάρχουν από πλευράς των εταιριών και κυρίως και των ιδιωτικών, πέρα από το δημόσιο τομέα, γιατί υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που εργαζομένων και στις ιδιωτικές εταιρείες. Και οι εταιρείες αυτές έχουν φοροαπαλλαγές πλέον όταν δίνουν παροχές συγκεκριμένες προς τους εργαζόμενους που έχουν, τους εργαζόμενους τους που έχουν παιδιά. Όλα αυτά, δηλαδή, δεν είναι ένα μέτρο, είναι πολλά μέτρα που θεωρώ ότι θα λειτουργήσουν και θα δείξουν το επόμενο χρονικό
διάστημα. Πάντως οι πολίτες, κυρία Σιρεγγέλα, και με την ψήφο τους στις ευρωεκλογές, αλλά και με τις δημοσκοπήσεις που έχουν ακολουθήσει, δεν έχουν την ίδια ακριβώς εικόνα με εσάς, ότι όλα γίνονται, όλα λύνονται, όλα βελτιώνονται.
Όχι, δεν είπαμε ότι όλα λύνονται. Σε καμία περίπτωση δεν είπαμε ότι έχουμε πάρει το μαγικό ραβδί.
Υπάρχει δυσαρέσκεια, το βλέπετε. Υπάρχει, μπορεί να μην έχετε αντιπολίτευση, και αυτό είναι ένα έλλειμμα, αλλά και για την κυβέρνηση που συγκρίνεται με τον εαυτό της, έχετε θέμα με την κοινωνία.
Αυτό, γι' αυτό και εμείς, ο μεγάλος μας αντίπολος αυτή τη στιγμή είναι η καθημερινότητα. Και γι' αυτό προσπαθούμε αυτό προς την επίλυση.
Κυρία Σιρεγγέλα, έχουμε ένα ερώτημα και είναι και απορία δική μου. Όταν ακούει κανείς τον Πρωθυπουργό και στην έκθεση, στην ομιλία και στη συνέντευξη, στη μεγάλη εικόνα, λέει ότι η χώρα είναι σε στερές βάσεις, η ανάπτυξη, τα νούμερα, να η πίνακη συγκριτική, όλα αυτά, η συγκριτική πίνακη με την Ευρώπη, είμαστε σε καλό δρόμο. Και ταυτόχρονα ένα καλάθι σε πολλούς από λίγο. Ή καλά πάει η οικονομία και έχουμε δυνατότητα να βοηθήσουμε παραπάνω, ή δεν πάει καλά και δίνουμε επιδόματα που είναι στον αστυνομικό 10 ευρώ το μήνα ή 20 ευρώ το μήνα στο πάνω του. Δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Και καλά πάμε και δεν έχουμε δυνατότητα. Κάτι γίνεται εδώ.
Πάντα, για να δουλέψει κάτι όσον αφορά το τομέα της ανάπτυξης, περνάει ένα χρονικό διάστημα για να φτάσει προς τον κόσμο. Δεν, όμως, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν όλοι, ότι και οι μισθοί έχουν ανέβει, άρα αυτό έχει αρχίσει, δηλαδή η ανάπτυξη που έχει η χώρα φαίνεται και στην καθημερινότητά μας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλοπληρωμένες, είναι πολύ καλοπληρωμένες, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι πληροφορικάροι, όπως είναι ακόμα και οι οδηγοί, οι διάφοροι άλλοι εργαζόμενοι των τεχνικών επαγγελμάτων. Άρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά κάτι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, χωρίς να σημαίνει αυτό, και δεν θα το πει ποτέ κανείς, και όποιος το πει, αυτό θα πει ψέματα, ότι επιλύουμε άμεσα όλα τα προβλήματα. Βελτιώνουμε και πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο, και κάθε χρονιά ό,τι έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ έχει την επόμενη χρονιά έχει υλοποιηθεί, που και αυτό είναι το σημαντικό, και μάλιστα πολλές φορές πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί πάντα στην νοοτροπία και στην, της Νέας Δημοκρατίας και αυτά που θέλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι να ας λέμε 5 και ας κάνουμε 6 παρά να πούμε 10 και να μην κάνουμε τίποτα. Άρα σιγά σιγά υπάρχει αυτή η ανάπτυξη, ξεκινάει και έρχεται προς τους πολίτες. Πάντα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα. Αν θυμάστε και επί μνημονίου, όταν ήρθε το μνημόνιο το 10, που πέρασαμε μια δεκαετία η οποία ήταν πραγματικά για την ελληνική κοινωνία και για όλες τις γενιές. Εγώ τότε, ας πούμε, ήμουν στη δημιουργία οικογένειας. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Το μνημόνιο ξεκίνησε το 10, από το 11-12 ξεκινήσανε οι πτώσεις των μισθών.
Κυρία Σιρεγγέλα,
τώρα βλέπουμε σταδιακά ότι προχωράμε προς αυξήσεις.
Πρέπει να κάνουμε μια διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων. Έχω ένα τελευταίο ερώτημα για σας. Παρακαλώ να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά.
Ναι, ναι,
ευχαριστώ,
βέβαια,
πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.